galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab isniin ah 30-ka noofembar sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah dagaal qaraar oo ka dhacay deegaanka Bacaadweyn kadib markii ay saaka Al-Shabaab weerar ku soo qaadeen halkaasi.
Xilligii 11-kii habeenimo mar ay ku beegan tahay salaasadeega weli la gelin, markaasi lagu dhow yahay xabadduu nagu bilaabay baabuur neel ku jirtay oo secd la ahayd oo laba nima waardiyaka ay la joogtay bay weerareen. Magaaladiina waa qad xireen, gaadiidkaas ay ku farxadeegeen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan horumarka laga sameeyey tallaalka cudurka COVID-19.
rajadu waa fiican tahay, wax mar walba waxbaa laga sii baranayaa. Maaragtay kahortagi in maaragtay dadkii ay dhab u qaataan oo ay kala fogaadaan, habka lasoo gudbiyo wax badan laga bartay, inuu yahay mid hawada galayo, maaragtay neefsashada lagu qaadayo, qaadashada lagu qaadi karo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo xuseen barre aadan.
madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa maanta lagu wadaa in uu kulamadiisii ugu horreeyey uu yeesho, isagoo u dhageysan doona warbixinno la xidhiidha dhinaca sirdoonka iyo nabad sugidda, kuwaasi oo ku saabsan ammaanka qaranka. Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa sidoo kale lagu wadaa in maanta oo isniin ah ay shaac ka qaadaan cidda ay u magacaabayaan xilalka sare ee dhinaca dhaqaalaha la xidhiidha. warbixin kala duwan oo Mareykanka oo la xidhiidha ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in lagu wado in Neera Tanden loo magacaabo xilka mas-uulka dakhliga u qaabilsan aqalka cad, iyo haween kale oo iyagana lagu wado in loo magacaabi doono xilal kale oo muhiim ah. Biden iyo ku-xigeenkiisa ayaa shalay shaac ka qaaday kooxda u qaabilsanaan doonta xiriirka iyo warbaahinta, kuwaasi oo dhammaantood haween ahaa. khabiirka u sarreeya ee dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha cudurrada faafa, Anthony Fauci, ayaa ka digay in mar labaad uu soo laba kacleeyo cudurka COVID-19. Dr. Fauci oo u warramayay warbaahinta ABC Television ee dalka Mareykanka ayaa sheegay inkastoo noqoshada fasaxay xuska munaasabada Thanksgivingka loo yaqaano ka bacdi ay suurtagal tahay in ay sare u kacdo tirada dadka uu ku dhacayo cudurka. digniinta khubarada caafimaadka ee Mareykanka ayaa imanaysa iyada oo tirada dadka uu ku dhacay COVID-19 bisha Noofambar oo keliya ay gaadhay 4 milyan oo qof, taasi oo 2 jibaar ka badan tiradii bishii hore ee Oktoobar. guud ahaan tirada uu cudurka COVID-19 ku dhacay dalka Mareykanka ayaa gaaraysa in ka badan 13 milyan oo qof, halka tirada guud ee caalamkuna ay marayso in ka badan 26 milyan oo qof. Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta isniin ah kulan aan caadi ahayn isugu yeeray baarlamaanka dalkaasi, kulankan ayaa iyadoo ay weli taagan tahay xisadda ka aroosan gobolka Tigray. wakaaladda wararka Reuters ayaa goor dambe oo shalay ahayd waxa ay sheegtay in fariin qoraal ah ay ka heleen hogaamiyaha TPLF Debretsion Gebremichael, kaasi oo sheegay in ay diyaarad ka soo rideen ciidanka dowladda federaalka Ethiopia islamarkaana ay magaalo qabsadeen. ma jirto ilaahiya iminka cid madax bannaan oo sheegashadaasi xaqiijin karta. saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in qarax weyn oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa lala beegsaday saldhig militari uu ku yaalla bariga dalkaasi. weerarkan oo ka dhacay gobolka Ghazni ayaa waxaa ku dhintay 30 askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan. madaxa caafimaadka gobolkaasi Baaz Maxamed ayaa v o a-da u sheegay in qaraxa ay ku dhaawacmeen 24 qof oo kale.
mahadsaned xuseen barre aadan oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka. halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. haatana mudug wararka ka imanaya gobolka Mudug ayaa sheegaya in dagaalo culus ay saaka ka dhaceen deegaanka Bacaadweyne ee gobolka Mudug kadib markii saacadihii hore ee saaka ay weerar ku soo qaadeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab. warar ay idaacadda v o a ka heshay dadka deegaanka oo sababo amni darteed diiday inay magacooda sheegaan ayaa sheegaya in ciidamada dowladda iyo dadka deegaanku ay dib u qabsadeen magaalada. Waxaa la soo sheegayaa in dhimasho badan uu sababay dagaalkan. Wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray gaalkacyo.
Nabadoon Maxamed Saciid Axmed oo ku sugan Bacaadweyne ayaa VOA uga warramay dagaalka iyo xilliga uu bilowday.
Waaw, xilligii 11-kii habeenimo mar ay ku beegan tahay 30-meega weli la gelin, markaas lagu dhow yahay xabad uu nagu bilaabay baabuur neel ku jirtay oo Saciid lahayd oo laba nin waardiyaha la joogtay bay weerareen. Magaaladana waa dad xireen, gaadiidkaas ay ku faracadeeyeen. Markay gaadiidkii xilli aroorahayda la baxeenna waxaa soo bilowday dadkii ay ka tageen oo ciidanka iyo shacabkii baa galay. Ilaa saddexnimo iyo markaas bay birayeen, mar labaad bay intay gudbeen bay xero kale oo naga dambeysay 20-aad weerareen, laba gaarina ka soo jiiteen. Danna waa ku dhahay baan maqla.
Gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Gaalkacyo ayaa xaqiijiyay in dagaalkii ka dhacay Bacaadweyne uu sababay khasaare, dhimasho iyo barakac dadka deegaanka.
Dhacda ka dhacday xalay magaalada Bacaadweyne oo ay soo wareereen ciidanka Al-Shabaab, kuna dileen dad, ayagana khasaare la gaarsiiyey. Mashaakilka noogu daran maantay oo aan la cabanaynaa ka maamul ahaan dadkii magaaladaas iyo agaarkeeda ku noolaa oo soo barakacay oo geeda hoostood fadhiya oo aan haysan hoy, haysan biyo, haysan cunto, ayaan waxaan u nahay kheyradhaan in wax laga qabto oo dadkaas loo gurmado sida ay u gurmadeen ciidamada daraawiishtu ay u tageen Bacaadweyne oo ay ciidamadu waajibaadkoodi guteen. Ayaan waxaan rabnaa dowladda iyo hay-adaha gargaarka inay u gurmaan ayagoona shacabka.
Nabadoon Maxamed Saciid ayaa ka warramaya khasaaraha ka dhashay dagaalkii ay la galeen Al-Shabaab.
Milisiyadeenna beeleedka ee degmada Bacaadweyne iyo Al-Shabaab muddo badan bay dagaalamayeen oo ilaa 3 saac oo subaxnimo gaarisa iyo 12-kii habeenimo. Nasiib wanaag waa laga saaray meeshii muuraha lala aaday, gariibsimadoodii waddankooda bay u carareen. Raggaana mar dhow bay isku soo laabteen oo meydadkii ayaka ah bay aruurinahayaan.
Waa gartay tirada guud ee khasaaraha dadka deegaanka iyo dhinacii maleeshiyada shabaabka.
Maleeshiya shabaab annagu waxaan aragnay waxay qaateen war umanayno iyo wixii meelahaas u dhacay. Ahaanteena 5-4 qof baan aragnay.
Dadka deegaanka maxaa khasaare ah oo dhimasho iyo dhaawac soo gaaray? Dad rayida ayaan maqalnay inay dagaalka wax ku noqdeen.
May waxa dirayay baa rayid bay ahaayeen, aduu 7 nin iyo gabar baa naga baxay. Dhaawaca xoogaayna waa la soo gaaray, marka Ilaahay baa noo gargaaray.
Warar baa sheegaya in dagaalka maxaabiis noonool oo dhaawacyo qaba shabaabka looga hayo ma jirta arrintaa?
Waa jirtaa.
Maxaad noo xaqiijin kartaa?
Waxaan la xaqiijiyay 4 nin
oo noonool oo dhaawaca. Yaa gacanta ku haya?
Waxaa ku haya degmada Bacaadweyne oo maleeshiyada u dhalatay.
Markii aad wareysateen maxay idiin sheegeen?
Waxay noo sheegeen laba ma ay hadlin. Nina wuxuu yidhi anuu dhakhtar baan ahaa, nina wuxuu yidhi anuu ciidankii mas-uuliyadda ugu sarraysaan ahaa.
Haye,
labadaas cod baan ka haynaa.
Hadda xaaladdu waa sidee?
Xaaladdu way degan tahay. Haddii ilaahay idmo wixii hadda nagu soo korro dabana waa arkeynaa. Laakiin markaan waa xajiloonta waxaan aruurinaynaa meydadkoodii.
Gudoomiye Isxal ayaa wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug iyo madaxda Galmudug ka dalbaday in loo istaago sidii xil laysaga saari lahaa dadka ku dhaqan deegaanada hoostaga Bacaadweyne oo muddo dagaal kula jira maleeshiyada Al-Shabaab.
Waxaan rabaa inaan ugu baaqo madaxweynaha iyo wasiirka amniga inay barnaamijkaas sidii hadda wax noola qabteen oo ay u diyaariyeen ciidamadii daraawiishta oo aadeen, ayaan waxaan rabnaa in ay weli xoojiyaan oo ay wax ka qabtaan. Dadweynahana waxaan leeyahay ha u dhagan ugulaanina oo ha damcinina inay ka adkaadaan mar walba difaaciina iyo hawshiina wata. Anaguna garabkiina aan taaganahay.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay Bacaadweyne, waxaana dagaalkan uu daba socdaa dagaalo kale oo horay dadka deegaanka iyo Al-Shabaab ku dhex maray deegaanka Shabeelow oo hoostaga Bacaadweyne. saraakiisha ciidanka xoogga dalka qaybta 22aad oo aan la xiriirnayn nooma aysan suurto gelin inay ka jawaabaan wicitaankeena. Ha yeeshee waxaa deegaanka Bacaadweyne gaaray saraakiisha qaybta 22aad iyo ciidamada ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Galmudug. Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq, VOA, Gaalkacyo.
kulan ay ka qayb galeen qaybaha kala gedisan ee haweenka Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulankaasi oo ay uga hadleen doorka haweenka 20-kii sano ee ugu dambeysay iyo sidii loo sugi lahaa qoondada dumarka ee baarlamaanka labada aqal ayaa hadaba waxaa sidoo kale ka qayb galay bulshada rayidka iyo hoggaamiyasha degmooyinka gobolka Banaadir, iyadoo shirkaasina uu ahaa shir aad u ballaaran. Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoysta warkan ka soo diray Muqdisho.
Kulanka ayaa intii uu soconayay si weyn loogu lafaguray laga bilaabo sanadkii 2000 xilligaasoo la soo dhisay dowladdii carte ilaa maanta heerarka kala duwan ay soo martay qoondada haweenka ee 300% taasoo kolba heer soo joogtay, welina aan lagu guuleysan in la helo iyadoo dhammaystiran. Faadumo Axmed Caalin Cureeji oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqotay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya ayaa ugu horreyn VOA uga warantay ujeeddada kulanka.
Horta kulankani wuxuu daba joogaa kulamo hore oo sanadkan oo dhan ururada haweenka ee bulshada rayidka ka qabanayeen, aniguna aan kula jiray howlahaas. Waxaana badidoodna ku wasalaysanayeen doorashada soo socota. Doorashadaas waxaan anagu haweenku jeclay. Waxaanu jeclayn inay noqoto doorasho qof iyo codkiisa, doorasho aan ka baqabiil loo tiigsanayn, doorasho qofka lagu dooranayo aqoontiisa, kartidiisa, hufnaantiisa iyo wadaninimadiisa. Marka annagu waxaan ka soo horjeedaa hanaanka qabiilka maaha, waxaan diidanayaa dadku waa wada qabiil, ee waxaan diidanayaa ninka ka baqabiilka ah oo yiraahda waxaan ahay saxiix oo asagu qofku doono magacaabanayo oo ay keensadeen nimanka caynkaasa, nimanka dowladda ku jira ama baarlamaanka ku jira oo ayagu raba mar walba inay la soo doorto.
Xildhibaan Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo ka tirsan golaha shacabka ayaa ka warbixisay waxyaabaha hortaagan in haweenku ay helaan qoondadooda 30% iyo qaabka looga gudbi karo arintaasi.
30% waxa lagu heli karaa marka hore ragga ogolaada, laana ragga horjooga had iyo jeer. Waxaanay raggu arkaynin waxtarka ay u leedahay dalka iyo horumarka iyo nabadda iyo horusocodka, waayo haddii dumarka 30% ama ka badan ay soo galaan baarlamaanka, waxay noqonayaan sharci dejiyeyaal. Waxyaalaha social issueska ama arrimaha bulshada ayay dumarku u faradhuduuban yihiin, shuruucda la dejinayay wax badan ka qaban karaan. Ragga hawlo badan oona iyagu runtii geli karin bay haweenku ku jiraan. Marka inay ogolaadaan danbaa dalka iyo dadkaba ugu jirta, waxa problemka horjooga waxa weeye qabyaalad oo odaygii dhaqankii haysto hore aan la arkayninba dalka iyo danta ee qabiil uu la horumarinayo. Anaga muddo dheer baan ka dagaalamayna war 4.5 laga gudbo dumarka kaliya ma dalka idan u tahay, horumarka idan u tahay, wataa hadda la isku wada haysto muddo dheer. Imika 2-3 sano waxaan ka hadlaynay haddii 4.5 lagu noqdo guddiga laguma heshiin doono, ergada laguma heshiin doono, qabaailku kuma heshiin doonaan maxay ahaytoy dadka ay soo baxaratay keenayaan xildhibaan ahaan, sababtoo ah dadka dhan siyaasaddii bay barteen. Qabiil waliba wuxuu rabaa in isagu meesha iska dhex arko. Marka annaga waxaan diidanahay ilaa hadda taagannahay 4.5 ha laga gudbo, doorasho xore ha la galo.
Caasho Xaaji Cilmi oo ka mid ahayd xildhibaanada baarlamaankii 9-aad ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay uga fadhiyaan dhinacyada siyaasadda inay qabtaan doorashadii ay dhowaan ku heshiiyeen, waxaana beesha caalamka ay ka dalabtay in la xaqiijiyo qoondada haweenka.
Waxaan rabnaa doorasho sidii ay ku heshiiyeen u dhaxda oo nabad ah. Arrinta labaad oo international community-ga ka rabnaa waxay tahay haweenka kooxadii aan lahayn oo 20-ka sano soo jirsatay. Awa waxaan rabnay jiro 15 haween Soomaaliyeedii marna baarlamaan sooma gelin. Maanta waxaan rabnaa tayo iyo tur, gabdho Soomaaliyeed oo taya leh iyo gabdho Soomaaliyeed oo tirakoobtaneedii 30-ka haddaan wax naga kugu darayn oo aan qofka aan furo ala noo keenin. Haduu wax noogu darayaan waa wax baneyna, haddii kalena kulli kama ogolin uu naga dhigo.
Haweenka maanta kulanka isugu yimid ayaa walaac ka muujiyey cadadda lacagta diiwaangelinta ee laga doonayo qof kasta oo u tartamaya ku biiritaanka labada aqal ee baarlamaanka sida ay ku warameyso xildhibaan Fawziye Yuusuf Haaji Aadan.
Arrin aad iyo aad iyo aad la yaab leh oo doorasho caalamka Soomaaliya oo dal qani ah laakiin u faraxsan imika sida ay tahay in la yiraahdo 20,000 ay registration caalamka waxba laguma galo registration haddii la galaan wax aan wax macno lahayn baa la bixiyaa 20,000 ma bixin karaan haweenka iyo inta badan dadka shacabiga ah hanka siyaasadda leh 10,000 waa ka sii daran waa la mid waxaan ku talin lahaa haddii wax la bixinayo doorashadii hore intii la bixiyay hal la bixiyay haddii kale haba la dhaafo 200,000 iyo 300,000 hal la bixiyay Mareykan misoo bixiyaa Ingiriis muxuu bixiyo kuwa dalalka adduunka ugu waaweyn waxa weeye lacagtan mid kale xagee tagaysa yaa lagala xisaabtamaya xagee la geynayaa lacagtan waxa weeye in laga tashado doorasho kow qof iyo cod oo caadi ah dadkana waxaan lagu dhibaayo laga daayo oo dad gaara ayay dan u tahay in lacag aan caadi ahayn la bixiyo milyaneera joogo la diyaara in xasaanadooda ku ilaashadaan laakiin qofka professorka ama PhD-ga ee yanga ama sharci soo bartay ama plani soo bartay ama dhaqaale soo bartay raba dalkiisa inuu kaga qayb qaato maskaxdiisa way ku adag tahay inuu soo fadhiisto miiska
ugu dambeyntii kulanka maanta ayaa haweenkii ka soo qayb galay waxa ay shahaado sharaf guddoonsiiyeen caasho xaaji cilmi oo ay ku maamuuseen inay tahay xubnihii soo bilaabay halganka ku aadan meelmarinta qoondada haweenka xilligii uu soconayay shirkii carte waxaana guud ahaan haweenka maanta isku yimid wajiyadooda laga dheehanayay dadaalka ay ugu jiraan sidii ay ku heli lahaayeen matalaadooda 300% ah iyagoo sidoo kalena dareenkooda ku soo bandhigayay qaab suugaaneed
30kaas ninkii diiga oo yeelin hadafkeen inaan guriga lagu hayso
حسن كافي قوشتي VOA مقدشو
haddana dhigisiyal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxaana soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya maxamed culaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhigisiyal kuna soo dhawaada marka la iyo barnaamijkii ilayska VOA da hanuunka coronavirus oo markii ugu horeysay dabayaaqadii sanadkii hore ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha ayaa ilaa iyo maanta dunida ku dilay dad ku dhow 1,500,000 qof. Waxa uu hanuunkan bilo gudahood ku faafay in ka badan 190 waddan iyadoo la soo wariyay kiisas ka badan 59 million oo kiis dunida oo dhan. Haddaba ku dhowaad sanad kadib, waa sidee xaaladda? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Axmed Roble Maxamed oo ka howlgala magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka.
Weli in maaragtay dhibaatadiisa ay socoto oo maaragtay dadkii u dhimanayeena ay sii badanayaan iyo dadkii maaragtay uu ku dhacay isbitaalada inay ku sii badanayaan marna uu yaraanayo marna uu kacay xilli maaragtay kor iyo hoos ayuu u socday. Marka ayaan marka dadka isku bataan kulankooda u bato oo isku fasaxabo gudbintina ay fududaanayso dadka hoos iska soo galaan tirada way sii kordhaysaa. Marka weli dadkii sidiisi ay u jiraan oo maaragtay wax yaraaday maaha.
Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ah dhakhtar la shaqeeya xarunta degmo deegaanka Hennepin County oo magaalada Minneapolisna ay ka tirsan tahay ayaa qaba in xaaladdu ay ka duwan tahay sidii ay ahayd markii uu xanuunku bilaabanayay.
Hawa su'aal wanaagsan weeyaan runtii waa laba waqtiyo aada u kala fog marka laga eego dhinaca xanuunka sida uu yahay iyo dhimashada iyo dhibaato oo hayo waxaan oran karaa markii horu badnaa maxaa yeelay markaa wuu cusbaa si loola tacaalo lama garanaynin inkastoo aan dee dawo weli loo haynin iyo tallaal weli la hirgalay haddana iminka aada baa loo bastay xanuunka sida uu dhaqmo marka ay dhimashadii way yartahay meelaha qaarkood sidii laysaga ilaalinayay runtii marka waxaan oran karaa waa la fahmay sidii loola tacaalay oo dhinaca marka laga eego maanta imika wanaagsannahay xilligii uu bilaabmay xagaagii samarkii bishii 4-3 ilaa sanad bilow
ilaa iyo maanta xanuunku wuu sii faafayaa balse rajada laga qabo in laga adkaado xawliga uu ku socdo ayaa ka duwan tii la qabay bilo ka hor kadib markii laba shirkadood oo reer galbeeda ay shaaciyeen in tallaal ay gacanta ku hayeen oo xanuunkan looga hortagayo ay ku guuleysteen waxay shirkadaha sheegeen in 95% waxtarka talaalku yahay mid la hubiyay oo dadkii lagu tijaabiyana aan wax yeelo u geysan. Waa kan Dr. Roble markale oo nooga warama rajadaasi ee dunidu qabto.
Rajadu waa fiican tahay, wax mar waxba laga sii baranayaa, maaragtay ka hortagii in maaragtay dadkii ay dab u qaataan oo ay kala fogaadaan, habka la soo gudbiyo wax badan laga bartay inuu yahay mid hawada galaayo, maaragtay neefsashada lagu qaadayo, qaadashada lagu qaadi karo. Dhinaca kalena maaragtay ayaamaha sida newska wararka ku jiray waa dadtahay in tallaallo ay soo baxeen, tallaalada oo maaragtay ay kamid tahay shirkada Pfizer tallaalka ay samaysay oo iyaga warbixintooda waxay ku sheegeen in 95% dadka lagu talaalay ay maaragtay cudur ku dhacaynin. Marka number tiro fiican waaye oo rajo fiican dadka gelinaysa talaalka, marka dhibkiisana waxay leeyihin wuu yar yahay. Dad badan oo maaragtay dhib unta u geystay oo talaalkii baaritaankiisii baaritaanka talaalka lagu wadana laguma joojin. Waxaan u malaynayaa maanta mis shalay maye ay hay-adda maaragtay u qaaday daawooyinka iyo cuntada oo FDA mid ladhaho Food and Drug Administration ay codsanayeen in loo fasaxo inay maaragtay suuqa keeni karaan. Marka lamana aha weli go-aankii in la gaaray, laakiin waxaan rajaynayaa mar dhow in la siin doono. Taa marka waa arrin lagu rajo wan yahay inay xakamayso oo yarayso filitaanka cudurkan COVID-19.
Doctor Madar ayaa isna ka waramaya rajada soo iftiimaysa ee dunidu ka qabto in xanuunka coronavirus talaal loo helo oo uu la mid noqdo xanuunadii kale ee dunida horey talaalka loogu dabargooyay.
Rajada ugu wanaagsan ee runtii aan oran karo waa ta ugu wanaagsan waxa weeyaan kambaniyo fara badan ayaa dadaal badan sameeyay talaal. Talaalo ay 3 ka mid yihiin diyaar bay yihiin oo laga yaabo inay way gudihii la isticmaalo ayaa hadda soo baxay, oo ay ka mid yihiin 3 kambani ee dhinaca galbeedka ugu xoogga badan. Waa kambani AstraZeneca la yiraahdo oo jaamacadda Oxford ay xiriir leeyihiin, iyo kambani Pfizer la yiraahdo iyo kambani Moderna la yiraahdo. 3 kambani ayaa 3 talaal soo saaray. 3 waxay leeyihiin talaalkaasi wuxuu waxtarkiisu 99% buu waxtaraya marka laga reebo kuwa Ingiriiska oo qaybtii hore ee baaristoodu ay ilaa 67% in waxtarkiisu dadka waxtaraya ay sheegeen, inkastoo ay leeyihiin macluumaad dheeraad oo soo baxay waxa laga yaabaa inaanu ka liidan kuwa kale. Marka waa rajada ugu wanaagsan waa in xanuunkii laga yaabo in talaal loo helo, inkastoo dee talaalkaana dadka helaya iyo sida ay loo kala helaya iyaduna mala su-aal kale ay u baahan tahay. Haddana rajada ugu wanaagsan waa in talaal maanta diyaar aho lagu kalsoon yahay inuu khatar badan leeyahay uu jiro.
Dowladda Maraykanka oo dalkeedu yahay kan hadda xagga tirada dadka xanuunku uu ku dhacay iyo kuwa u dhintay caalamka ugu badan, waxa ay ka shaqaynaysaa in si dhaqso ah loo qaybiyo wareegga ugu horeeya ee talaalkan haddii ay u hesho ansixin dhinaca xeerarka ah. General Gustavo Berna oo ah sarkaalka ugu sarreeya howlgalka Maraykanka ee talaalkan ee Warp Speed la yiraahdo ayaa toddobaadkii hore u sheegay wariyaasha in 40 million oo qiyaas talaal oo ah talaalka ay sameeyeen labadan shirkadood ay diyaar yihiin dhammaadka bisha December. Laakiin kahor inta aanu soo ifbixin talaalkan, rajada xambaarsan waxaa sii xoogaysanaya tirada dadka uu soo ridanayo ama uu ku dhacayo xanuunka coronavirus. Gobolka Minnesota haddaan tusaale soo qaadano oo Soomaalida ugu badan Maraykanku ay ku nooshahay, waxaa kororkaasi dartii lagu soo rogay xanibaado muddo bila. Waa kandito Roble mar kale.
Hadda waxaan ognahay khaasatan statekan Minnesota 4 isbuuc ayaa haddana waxaa la bilayay in maalihii laisugu imaanayo la yareeyo maqaayadaha, in maaragta aan la fariisan karin oo keliyaha ay dalab tahay oo maaragta si loo yareeyo sababta isbitaaladii ayaa dadka kusoo badanayaan. Marka si tiradii dadka ku dhacaysay u yaraato, in dadkii ay la kala fogeeyo.
Doctor Madar ayaa isna ka waramaya sababta gobolka Minnesota loogu soo rogay xanibaadahan cusub.
Waxaynu ku jirnaa maanta 6 meelood ee Mareykanka, number 6 baanu kana ugu badan yahay, 5 meelood oo quraanaga badan dilka ama xawliga uu ku socdo, oo aad u runtii xanuunku farakul lagu hayaa u socdaa, inkastoo ay tiradii soo yaraanayso oo laga yaabo in sida nimkaa sheegtay dadkan layidhi socdaalkan iyo waxaan la yiri restoranadan ama meelaha wax laga cunee lakala xiray iyo iskuuladan la xiray wax yareeyeen. Runtii isteed ahaan aad buu noogu badan yahay. Markii hore wuxuu ku badnaa magaalooyinka waaweyn, imika waxay dhibaatadu xooggeedu ka jirtaa meelaha baadiyaha ka durugsan magaalooyinka waaweyn.
mujtamaaca qaxootiga asalkooda ku yimid dalka Mareykanka iyo dadka madaw oo ay Soomaaliduna ka mid ka tahay ayuu ku badan yahay xanuunkan, sida uu sharaxayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar.
Soomaalida iyo dadka kale ee la mid ah ee ay la wadaago dhaqaalaha ama ayna wadanka ku cusub yihiin ama waxyaabo badan oo socialistska dhaqaalahooda iyo aynu la wadaagno nahay dadka ugu itaalka daran ama ugu dhaqaalaha yar, wuu inagu baran yahay xanuunkani ilaa markii uu bilowdayba. Markaa runtii Soomaalida waxaa u sii dheer iyagoo aynu dhaqankeennu isku imaatin fara badan iyo sheekaysi badan iyo qofka xanuunsanaya loo booqda iyo ay jiraan, waxayna jirtay inay dadka qaarkaba baqayaan oo xanuunkii aanay ku sheegin ba ay u arkeen inay maaragtay ida dhibaatada tahayan qofkii xanuunkii uu qabaa la yidhaahdo. Waxa iyadana u dhalina cusaalada qaarkood ka baqayaan ay leeyihiin ama waana la dilaya ama aada si gaar a annaga naloo makaransaayeen waxna loo yeelayaa. Runtii dhibaatooyin aada u fara badan baa Soomaalida haysata, taana waxaa dee ku cadaynaysaa inay dadka aynu uga badan nahay intii qaybtii aynu ka heli lahayn. Tusaale ahaan, haddii boqolkiiba halkan nahay gobolkan, waxaa laga yaabaa inay doorashadu tahay boqolkiiba toban Soomaalida ay tahay. Si guud haddaanu sheego, Soomaalida iyo dadka kale ee madowga ah ee marka la isku wada daro ee African Americanka la isku yidhaahdo, gobolkan boqolkiiba lix ayaanu ka nahay. Dadka xanuunka ku dhacay waa boqolkiiba 22, dadka u dhintay waa 22% marka madowga iyo la isku wada daro. Soomaaliduna dad intaasun bay ka mid yihiin runtii dhibaato aad runtii u gaara iyaga waxa weeyaan dhaqankeennaasoo gurigoo la wada nool yahoo la isku faradaran yahay, inagoo aan qaarkood ka yara baqayaan cusaalada inay tagaan. Runtii waxaasoo dhan baa u dheer oo dhibaato culus baa runtii Soomaalida ka haysta xanuunka.
Dr. Axmed Maxamed Rooble ayaa qaba in Soomaalidu ay ku badan yihiin dadka iska indhatira ama dafira halista xanuunkan coronavirus.
Waxba kama dhigtaan oo maaragtay suuqyada ayay iska yimaadaan. Waxay ku leeyihiin qaarkood annaga haddii maaragtay aan dad dhalinyaranaho kale ama waxyaabaha cuduro kale aan qabin iskaysiina waan u leenahay. Marka saas darteeda inay maaragtay waxweyn uga dhigan ayaa dhici karta taas maaragtay, laakiin lama ogo sida qofka markuu ku dhaco qofka wuxuu ku samaynayo lama ogo. Waa nasiib dadna maaragtay wuxuu noqdaa hergad yar ama maba dareemaan, dadna maaragtay isbitaal ay u galaan oo neefta ayaa ku dhigta oo waxay u baahanayaan in maaragtay oxygen la siiyo way kala duwan tahay marka, laakiin dadka maaragtay waa qaarba si waayo.
Dr. Roble ayaa Soomaalida kula taliyay in iyadoo la qabo rajada tallaal looga hortago xanuunkan, haddana aysan macnuhu ahayn in laysdhigto oo la iloobo khatarta xanuunka.
Waxaan kula talinayaa in maaragtay talooyinka wadaamada caafimaadka iyo takhaatiirtaba la dhagaysto oo aan la dhayalsanin. Waxaa dhayalsato iyo isagana wuu ku dhayalsadaa. Tallaalkii waa wax cusub waayo, wuxuu la soo bixi doonana ilaaha og. Dadkii marka ay ku sameeyeen tiradii waa yartahay, laakiin marka suuqa la keeno oo haddana lasii maaragtay dad badan lasiiyo ayaa haddana weli baaritaankii oo sii socda oo baaritaankiisii wax istaagaya ma aha. Marka in maaragtay aan barkinta oo dheereysan oo aan la isdiganin oo layidhaahdo talaal baa yimid bes waay fanta shiru fil ardi maaragtay wax walba sidii hore ay kusoo noqonayaan maaha.
Waxa kale oo Dr. Roble uu Soomaalida u hayaa taladan caafimaad si qofka uu jirkiisa uga difaaco halista xanuunka.
Qofka inuu ku dadaalo caafimaadkiisa, haddii maaragtay oo nafaqadiisa inuu ku dadaalo. Marka qofka markuu cudurka haddii uu lacalla uu ku dhaco viruskii isagoo maaragtay jirkiisii uu si fiican u diyaarsan yahay oo nafaqo fiican haysto, kama wada markaan leeyahay nafaqada lagu dadaalo in maantana qofka cunto inuu cuno ma ahan, laakiin cunto dheelitiran oo maaragtay jirkii intuu u baahan yahay qofka inuu barto cuntadiisa, inuu barto jirkiisa, inuu wax ka barto, inuu maaragtay qofka jimicsi sameeyo. Waxyaabaha maaragtay caafimaadka qofka kordhin kara ayay ka mid yihiin maaragtay jimicsiga, nafaqada fiican, qofka inuu nasto, biyihiisa inuu kordhiyo, qofka biyaha u cabayo oo jirka qalalaanin, qalalkiisa uga hortago qofki. Marka taa ayaan kusii dari lahaa, iyo maaragtay talooyinka kale oo kala fogaanshaha bulshada, dadka hoosteena iska gelin, meelaha dadka ay ku xoonsan yihiin aan loo badnaanin ilaa daruuf weyn ay jirto maahine. Taa ayaan weli maaragtay kusii adkaynaya.
Qaarada Yurub waxaa jira rajo lamid ah midda Maraykanka, waxaana jira tallaal ay gacanta ku hayso jaamacadda Oxford oo heer gabagaba ah maraya. Dalka UK waxaa laga yaabaa inuu noqdo waddankii ugu horreeyey ee reer galbeedka ee ansixiya tallaalka COVID-19, sida ay sheegtay jaridada Financial Times oo soo xiganaysa saraakiil Britain ah. sida sheegtay jiridada UK ayaa doonaysa inay ansixiso 40 milyan oo qiyaas oo talaalka ahna ay dadkeeda ku bilowdo ugu horeyn 7 bisha December. Talaalka ay UK ansixinayso ayaa ah talaalka ay iska kaashadeen shirkadaha Pfizer ee dalka Mareykanka iyo BioNTech oo dalka Jarmalka laga leeyahay. Dr. Zahid Abdinur oo ka shaqeeya xarun caafimaad oo ku taala magaalada London ayaa uga warramay barnaamijka Ilayska VOA-da talaalada ilaa iyo hadda rajada wanaagsan laga qabo iyo heerarka ay tijaabada talaaladu soo mareen.
Runtii maanta waqti xaadirkan hadda aan kula hadlayo waxaa jira 4 talaal oo hadda dhow oo wajigii 3-aad ee cilmi-baarista maraya. Mid waa kan jaamacadda Oxford iyo AstraZeneca iska caawinayaan, midna kampani la yiraahdo Pfizer ayaa isagana wada, ka 3-aad Mareykanka laga wada isaguna waxa weeyaan Moderna kampani la yiraahdo wada, ka 4-aadna Sputnik V baa la yiraahdo oo Ruushka wada. Haddii kan Oxford University aan ka hadalno, effectiveness-kiisa macnihii waxtarkiisu wuxuu u dhexeeyaa 70% ilaa 90%. Marka qaabka cilmi baarista loo sameeyay waxa weeyaan laba qaab ay ahay. Qaab wuxuu ahaa in talaalkii hal mar dadka lagu wada mudo, midna wuxuu ahaa in laba jeer loo kala qaybiyo. Marka laba jeer loo kala qaybiyey, dadkii 3,000 oo qof oo ka mid ah 90% buu waxtarkiisu gaadhay. Tirada dadka lagu sameeyey talaalka ee tijaabada lagu wada waxa weeyaan waa 20,000 kan Oxford ay wado, 10,000 oo dalka Ingiriiska jooga, 10,000 in ka badan oo dalka Brazil jooga. Haddaan kan Pfizer aan ka hadalno, kan Pfizer 43,000 oo qof baa tijaabada lagu wadaa. Marka hadda waxaan haynaa hordhacii natiijada. Haddii tirada noo yara fasiro, dadka laba qaybadba loo qaybiyey, qaybna waxa lagu mudayey fayraskii, qaybna lagu mudayey. Marka fayraskii qayb lagu muday, qaybtii fayraska lagu muday kii aan lagu mudinba, labadiiba waxa la qaasiyey marka xanuunka. Anaa xanuunkiiba la qaasiyey. Marka waxa la eegayaa 100% inteebu talaalkani qofkii ka difaacaya. Isku celcelis ahaan, da'ahu dadku way kala duwan yihiin. Dadku waxay ahaayeen dad u dhaxaysa 18 ilaa dad dhowr iyo konton jir ah. Dadka waaweyn aad bay ugu yaraayeen cilmi baarista, macnaha marka la isku celceliyey da'dooda. Kadib marka waxa aan aragnay oo la arkay waxa weeyaan in gruubka qaar da'dooda oo 90% gaariyo, dadka qaarna ilaa 70% uu gaariyo.
Dr. Zahid ayaa ka warramaya haddii ay jirto saameyn la og yahay oo talaalkan COVID-19 uu u leeyahay aadanaha.
Waan ognahay saameyntiisa waqti ku filan, sababtoo ah xanuunkan waa hargabkiyo lagugu mido, waa fayraskii hargabka lagugu miday, waa fayraskii hargabkunba wax laga bedelay. Marka fayraskii hargabkan 7 sano u dambeysa oo dhan baan isticmaalayna, marka saameyn fog uu leeyahay talaalka hargabka ma jiro, kana waa lama inta la og yahay.
Qaarada Afrika oo ay ku nool yihiin 1.3 bilyan oo qof, inkastoo marka la barbar dhigo dunida inteeda kale uu yasiran yahay baaxadda xanuunka COVID-19, haddana toddobaadkii tegey waxaa kiisasku ay gaareen 2 milyan oo qof inta la xaqiijiyey. Afrika waxa ay rajada laga qabo talaal dadkeeda la siiyo oo xanuunka ka difaaca la qabta dunida inteeda kale, laakiin hay'adda la socodka xanuunada ee Afrika ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo ACDC ayaa qabta in talaalku ka soo daahayo Afrika, maadaama ay tiri hay'addu waddamada horumaray ee soo saaray ay ku bilaabayaan dadkooda. Soomaaliya oo kale oo ka mid a meelaha tayada caafimaadka uu liito dunida, weli waxaa ka jira xanuunka oo toddobaadyadii u dambeeyey uu dad cusub soo ridanayay, sida uu barnaamijka Ilayska u sheegay Dr. Cabdilcaziis Maxamed Cali Shoombe oo madax u ah howlwadeennada xarunta daweynta iyo karantiilka COVID-19 ee isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho.
Kiisaskii si usoo badanayeen waxaa hadda kor u kacay nambarka kiisaska imaanaya maamul goboleedka Jubbaland ama Farm Kismaayo afmadow dhulkaas xuduudda Kenya lala ayaa kiisaska badan ka imaanaya hadda Muqdisho aan daaweynayno. Inkastoo jiraan kiisas kale oo ayagana Muqdisho dhexdooda ah oo u badan dad safar ku tegay wadamada noo dhow oo jaarka sida Kenya, Ethiopia ama kasoo noqday, ama dadkiin meelahaas oo dad guryahooda xamar ku soo degeen, labadaas gruub ayuu badan yahay Muqdisho iyo gruubkan kale oo laga keenay gobollada Soomaaliyeed.
Dr. Shoombe ayaa ka warramaya sida Soomaalidu u dafirsan tahay xanuunka galaaftay nolosha malaayiin qof oo dunida ku nool.
Alaado ummadda Soomaalida feer Allah siiyo. Marka hore, markii xaalka xumaana waan xasuustaa bishii March and April annagoo wacyigelin siinayna cidina dhageysanaysa ma lahayn oo xaalka aad u xumaa. Haddana waxay aaminsan yihiin ba cudurkan inuusan jirin waddankeenan uu ka baxay. tiradii hore oo ahayd 400 something hadaan xasuusto, waxaan ku dari karnaa at least another 40-45 people local. The last time dhimashada Soomaali waxay ku ekayd hadaan qaldan 85 and 90 meelahaas umaleynaya, laakiin hadda wixii dhintay waxaan uma ku qiyaasi karnaa inay naga dhimato ugu yaraan 6-7 meelahaas, laakiin inta aan daaweyna ka badan.
Dadku soo ridanayo aad ka helaysaan baa badan.
Yes, aan daaweyno oo fiicnaana inta badan baxaysa.
Dr. Shombe, oo isaga laftiisu xanuunkan horay ugu dhacay, ayaa aaminsan in Soomaali badan uu xanuunku horay u asiibay, taasna ay keentay in tirada dadka uu soo ridanayo ay yaraato marka la barbardhigo sidii uu ku bilowday xanuunkan Soomaaliya.
Cudurka markuu ugu dhacay Maars, April iyo May, waxaan aaminsanahay especially magaalada Muqdisho inuu ku wada dhacay at least 90%. Dad micnaheeda waxa waaye inta badan cudurka Muqdisho dadkuna uu ku wada dhacay marka protect waay. Protect waxa waa cudurku ku dhacay difaac bay heleen. Laakiin ogow hadda waxaa soo baxay cases badan oo dadka uu cudurkan ku dhacay oo mar labaad uu ku dhici karo. Laakiin ilaa amarkii Soomaaliya lama sheegin ilaa iminka. Ma lama hayo wax proof ah. Laakiin taas waxaan ku sheegaa sababta ugu badan oo cudurka anaga noogu dhibiray ilaahay waxa weeye marka hore ayuu si xun noogu wada dhacay 900 kiiba.
Codkaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdulcaziis Maxamed Shombe. Waxaana uu u dambeeyey barnaamijka Ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay xanuunka COVID-19 iyo rajada dunidu ka qabto tallaalkiisa. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka oo todobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota. Inta aan mid lamid ah ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi Ilayska VOA nala socodsiinayay.
Weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington.
Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxayna noo haysaa Zainab Abuukar Maxamed.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka ammaanka ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo kadib qaraxyadii toddobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho oo dad badan ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaa dooda igala qayb galaya Cabdi Xasan Guuleed oo ka tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya, iyo Yaasiin Maxamed Bucul, mudana ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdi Xasan Guuleed.
Habac sanaanta amniga toddobaadyadan ugu jira ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa sababaha keenay aqoon darro xagga sargaalka ama ciidamada horta weyn. Sargaalka ciidanka xukuma amniga u magacaaba aqoon weyn u leeyahay. Geed meesha ka baxay waa inuusan noqonay shaqada uu ku kontaroolaa dadka shaqada haya. Qorta amniga waxyaabaha aqoon la'aantaasa keenaysa raggii akademiya, anigu leyli sargaal akademiya ahaana afar sanaa trubali leyli sargaal ku qaatay, horin baan ka qalijabay. Waxa weeye wiilashan 16 jir ah oo khibrad ciidan lahayn baa shaqadii loo dhiibay. Dadkii shaqada wadi lahaa aqoonta lahaana gidaaraday fadhiya ayagoo dhafoorada hayo yaaban sida wax u dhacayaana ka xun. Ciidamadii iyo shacabkii baan isku xirnay, sidaasaa falka fududaynaysa. Habac sanaan ka timid aqoon darro iyo shacabkii iyo dowlad ciidankii aan isku xirnayn baa horta falkan ugu dhacaya. Ninka sargaalka cid ku dabagalaysa shaqadii uu ku kontaroolaysa wuxuu qabtay iyo wuxuusan qabanin waa in dabagal lagu sameeya, lagala xisaabtaba. Wixii baa dhacahaya ya dabagal lagu sameyn mahayo, cidna laga wareysan mayo, la xisaabta la'aan baa jirta.
Yaasiin Maxamed Bucul.
Waxaan qabaa su-aasha oo saaxiib kay sida u dhigayo anigu uma qabo haduu joogi jiray wadankan ama xaaladan magaalada Muqdisho ka warheyn jiray. Maanta waxay tahay maanta Muqdisho maantii ugu fiicnayd, markii ugu wanaagsanayd ayay maanta maraysaa. Shilku uu iska dhaca meel kasta caalamka uu ka dhaca, wax kastaba iska dhaca, taas waa qadar Ilaahay qoray. Waantacsadeedna wiilashii dhammaan maalintii dhaweed qaraxu ku dhacayna aad baan uga xumahay. Hay-adaha amnigu intaa way dadaalaan, intaa waxbay fashiliyaan, intaa waxbay ka hortagaan, taas dadku ma arkaan miya ma haddii oo wax dhacaan. Markaas waa runtaa waa xanuun, laakiin haddana ogow inta kale ee la fashiliyo, inta kale ee la badbaadiyo, inta kale ee la qabto ayaa holba ka badan. Laakiin ama sanaanta aad u tilmaamay anu ma qabo. Waxaan qabaa in hay-adaha amnigu markii ugu horeysay ay ugu wanaagsan yihiin hadda waqtigan xaadirka ah, oo magaaladii ammaankeedii isku halayn badan ay jirto, wax badan ay jiraan, dadkii la iska dili jiray hadda maanta ay yaraadeen. Xaaladda amniga magaalada maanta hadii si kale isagu wax u arkay mooyaane anigu waxaan arkay in markii uu fiicnaaday tahay
hadii aan dib kugu soo laabto in Cabdi Xasan waa dagaysanaysa Yasiin wuxuu ka dhawaajiyay in amniga marka loo eego sidii hore waayadan dambow wanaagsana inkastoo dhacdooyin dhaceen een ma loo aanayn karo leeyahay dhacsanaan dhanka amniga in amniga faraha uu ka baxay een dhacdooyinkii dhacay adigana waxaad leedahay amniga faraha uu ka baxay sidaba uu aragtay
saaxiibkii waa mahadsan yahay sida uu sheegay horta lama qaba saaxiibkii xamar isgoys kasta ciidan amniga ha jooga cirka kama soo dhicin dadka qarxinaya cirka kama soo dhicin magaalada Muqdisho iyo isgoysyada ciidan ku dhoobay yihiin iyo horta soo mara sidaas horta qarax ku dhacay ummada Soomaaliyeed lagu xasuuqa waa runta saaxiibkay sidoo uu sheegay wuxuu qadar bay ku dhacay laakiin maalin walba baa in la yiraahdo qadar baa wuxuu ku dhacay aan wax laga qaban aqligaas anigu meel horta jira ma garanayo sayna Abu Kareem waxa weeye aqoon darro iyo habaasanaan iyo ciidanka meesha jooga aan xirfad u lahayn qaraxas inay xakameeyaan baa qaraxan fududaynaysa ma garatay waxaan leeyahay dad aqoon u leh sida amniga loo sugo dawladda hawl magacowda hadii la rabo xamar in aan meesho yaa wiil yar oo jaamacad ka qalinjabiyay oo akadeemi leeli sargaal la gelinin yaa shaqadii dawladda u dhiibaysa cid dabagal ku samaynaysay sargaal aqoon la hoodaba taagan ma jiro shaqadii ku kontaroolayo taasi xumaa jirta amnigu waa soo hagaagahaya oo xamar mar waxaa jirta 17-kii darmada qarax iyo weerar ka dhici jiray saaxiibkii sidoo sheegaya waa runo sidoo hore waa dhaana laakiin asbuuc kastaba waxa qarax keenay iskoos kasta inta ciidan dhoobay yahay ma garan karo habacsanaan ciidamada iyo aqoon darro ciidanka dhexdiisa ka jirta weyn iyo xisaab la'aan
Yasiin Maxamed Bucul waa dagaysanaysa Cabdi Xasan Guuleed wuxuu ka dhawaajiyay in la xisaabtan la'aan iyo istaraatiijiyad xumo dhanka amniga ay jirto taana ay ugu wacan tahay in falalkii ugu dambeeyay ka dhacaan magaalada Muqdisho adiga maxaad ka dhihin lahayd
ciidamadu meel kasta way joogaa laysuma hayo laakiin haddana sa ay tahay looma aanayn karo dee wixii Allah qoray amba saacadii rabtaanka waxaasi qoray in meeshaasi waayo Yurub iyo Ameerika ayay dhacdooyinkan oo noocan oo kaleba ka dhacaan marka inagu maadaama waliba nahay dad iska wadan cusub oo soo koraya nahay amiga xamar ka jiray iyo maanta halku marayna waa dogtahay adaba qiraya in maanta ay maantii ugu fiicnaaday tahay anaa ku sheegay laakiin waxaan ku leeyahay dadku hadaanay wada shaqeyn oo dadka laftoodii aan la soo ogaanin oo shacabku aan idoo xukuumadda iyo dawladda la shaqeyn wax badan way ima doonaan laakiin waxa muhiim ah in dadku shacabka Soomaaliyeed ay la shaqeeyaan dawladda dawladdu waxan qabaa in saraakiisha dawladda iyo ciidamadu raisul wasaaruhu maalintii tole amar buu bixiyay dhamaan hay'adaha laama amniga oo dhan buu isugu yeeray si fiican buu ka yeelay oo mas-uuliyadda uu hayo aad iyo aad baa u aqbalaynaya inuu markiiba ka jawaabay arrintiina baaritaan ayaa hadda lagu wadaa sida lay sheegay oo hadda hay'adaha amniga ay ku dhawaajiyeen intaasina waa wax iska soo gabagaboobi doota waqtigeeda aan sugeynaa waxaa jiray waqtiyada qaarkood xamar aan la soo bixin jirin oo aan magaalada xitaa in hadaad tagayso xitaa warwariyo badan iyo walaac ka ahay jiray maanta arrintaasi alxamdulillaah dadku way ka gudbeen dhacdooyinkii dhacana hawl qaadan markaa cabsiye ku gelinay wixii Alla qoray ma qoranay dhinacaaga qabso oo dowladda la shaqeeyay
Cabdi waad dagaysanaysa Yasiin waxa uu sheegay in ciidamadu dadaalayeen amnigana uu ka wanaagsan yahay sidii hore marka la eego xaaladu sida ay ahaan jirtay adiga horumarka Yasiin uu ka dhawaajiyay inaba ma kuu muuqan
wuxuu yiri saaxiibka ra'iisul wasaaraha amar bixiyay amarka horta sidii loo bixiyay waa inuu u fulaa waa inuu dhaqan gala ninku ka soo baxay cidda amarka la siiyay waa inay amniga dabagal ku sameeyaan la xaqiijiya wixii dhacay anigu sababta aan aaminsanahay mucaarad maahay dawladda waa taageersan laakiin daliisha inaan sheego waa xaq muwaadin Soomaaliyeed baa amniga xumada waxaa keenaya wada shaqeyn la'aan iyo hadac iyo aqoon askariga xukuumaha oo taliyaha aaga ah aqoon uusan u lahayn yaa waxaanu ku dhacaya waxaa jira dadku hadduu isku xiran yahay waxba ma dhaceen laakiin dadku hadduu kala shaqeynhayo si fudud baa seenaa abuka wax ku dhacaya hay'adihii iyo shacabkii baan wada shaqeynu ka dhaxay yaa hay'adaha laftigoodu iskuma xirna waayo haddii dadku isku xiran yahay waxaan waa la xakamayn lahaa saasaan anigu qaba
haye Yasiin
waa runta saaxiibkay waxaan leeyahay kuma bihi anigu mucaarad baa tahay laakiin waxaan ku wariyay dowladnimadu maaha keliya dowladdu keliya wax qabato shacabku inay dowladda la shaqeeyaan ciidamada la shaqeeyaan madaxda la shaqeeyaan iyo isutanaasulku ayay wax ku yimaadaan habacsanaantu ka looga baxa laakiin anaga maalin iyo laba iyo saddex baad wax dhacaan uma arkayno waxa weeyeen sideedaba waxan soo marnay iyo marxaladan ka soo gudubnay ayaa wax walba noogu filan hadii qofku xamar joogi jiray oo ma uu muuqaalkeeda yaqaanay oo arki lahaa maanta marka maalin dhacday iyo bamba yar meel lagu tooray waxaasi dadkan iyo jeemayso dadku dadaalkan hore ka soo gudbeen marxalad fiican bay maanta cagaha dhabba saareen dowladdii ma cagta la saaray wixii hore oo dhan maanta waa laga gudbay dhalinyarta gobolka hadda loo magacaabay ee weliba aan qabo hadda ee cusub waa dadaal badan iyo dhalinyarnimo badan iyo waxyaabo badan oo ay hadda samaynayaan wax badan inay ka qaban doonaan hay-adaha ammaanka ee gobolka iyo qarankuba intaba wada shaqaynta ka dhexaysa wax badan bay xamar maanta faa'iido keentay runtii haddii la isdoonayo marka aad iyo aad baan ugu qanacsanahay in nabadgelyadu wax badan waa dhaliil wa jiri kartaa oo daweyma kartaa laakiin waxaan qabaa sidii aan ahaan jirnay markaan dib u eego inay maanta tahay meel aad iyo aad xamar laysugu hadlayn karo wax kastoo dhacba
waxaan siinayaa cabdi
fikradda horta uu ku noqonayo anigu lama qabo sagaal ciidanka xoogga dalka soomaaliya ka tirsan baan ahay amni si loo sugo iyo taqaqustiisa waa aqaa anigu waxaan leeyahay cabdi xasan guuleed ahaan dadka dhaliil horta waa jirtaa waana dhacda sembr waa dhacda wax waa dhaca laakiin wixii hadday dhacaan in la saxaa la raba oo laga dabatago dib dabana soo dhicin la xakameeyo anigu sida aan qabo dadka aqoonta u leh oo ku takhasusay amniga sida loo sugo ya dowladda ha u magacowdo saasaan anigu qabaa laakiin wiil yar oo waxbartay uu akademi leeyay sargaal aan baran oo aan ka qalajimi kulliyad amni ma sugi karo jarannadii iyo gaashaanlihii iyo kabtanadii iyo kurnayladii yaa gidaarada fadhiya ciidanka xoogga dalka soomaaliya ka mid ahaa leyl sagaal ku qalajibiyo wada siyaasi ah ayagaa dhibta meesha loo maray yaqaan wiil yar oo ayaama la carbiyo booshi qori loo dhiibo xidiga lagu tahay amni mana sugi karo sida la raban kama keeni karo macquul maaha halbowlihii dalka oo ayraboorka u dhowaa oo dadweynaha iyo dowladda iyo siyaasiyiinta maraysay nasiib darro waxaa ah in karax ka dhaco sideed qof oo soomaaliyeed oo muwaadiniin oo aan xaq qabin in ay ku dhimato horta arrin nasiib darraa weyn waxaa keenahaya aqoon xumo iyo dadaal la-aan iyo xisaabta la-aan baa horta keenaysa in ayraboorka muqdisho laga galo sideed qof oo muwaadiniin oo soomaaliya ay ku dhibato waxaan anigu leeyahay dad aqoon u leh amniga sida loo sugo ha loo magacaabo isbeddel ha lagu sameeya ciidamada qalabka sida saasaan qabaa
yaasiin maxamed bucul gabagabada doodaan isla soo gaarnay habacsanaanta ka jirta amniga maxaa looga gudbitaa
waxaa looga qaban karaa in laysku tashado oo laysku kalsoonaado oo la wada shaqeeyo hay-ad amni iyo mid guda iyo mid dabadeed iyo tashacabkaba intaba waayo haddaan gacmo ilka wadajir wax ku gooya maa la yidhi haddaan dadku aanay ka qayb ka qaadan xalka marka isku xidhnaan baa looga bixi karaa wax walba oo dhacba oo dadku iyo dowladdu isku xidhnaadaan ayaa looga bixi karaa
xubintii dooda gaabanna maanta intahay noo joogto waxaa dooday kala qaybgalay cabdi xasan guuleed oo ka tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya iyo yaasiin maxamed bucul mudana ka tirsanaa baarlamaankii kumeelgaarka ahaa ee dalka inta doodaan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned Zainab Abukar Maxamed
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqiraada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka ingiriiska kulamadii ugu dambeeyey ee shalaytay habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Southampton oo maalmahan calankeedu babanayay ayaa garoonkeeda St Mary's waxay ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta Manchester United laba gool ayay la timid laakiin labadaasi gool waxba kama jiraan ayaa laga soo qaaday kadib markii Manchester United ay saddex gool oo kale ka daba keentay ciyaaryahan Edison Cavani oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa dhammaanba goolashaasi ku lug lahaa laba ka mid isaga ayaa dhaliyay mid ka midana waxa uu dhigay ciyaaryahanka kale ee goolka u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ciyaaryahankaasi waa Bruno Fernandes oo isagu dhinaca gool dhalintaba maalmahan u watay kooxda kubadda cagta ee Manu Tottenham Hotspur waxay bareeja ku celisay kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyadoo toddobaadkii hore kasoo badisay kooxda Manchester City laakiin tababare Frank Lampard waxa uu muuqday nin fahmay qibrada macalinkiisii hore Jose Mourinho waxa uuna u diiday in kooxdiisu xugaal celis si ah loo weeraro laakiinse kulankii ugu hadalay inta badan horyaalka waddanka Ingiriiska ee todobaadkan waxa uu dhexmaray kooxda kubadda cagta Arsenal iyo Wolverhampton Wanderers. Kulankan oo ka dhacay geegida Emirates Stadium ayaa Arsenal waxa lagu awood sheegtay 2-2. Warbaahinta waddanka Ingiriiska qaarkood ayaa xusaya in maalmihii tobare Arteta ay soo gabagabayaan. Arrintaasi maxaa ka jira iyo weliba arrimo kale oo ciyaaraha ku saabsan waxaa ila falanqeynaya Cabdirasaaq Adiyeshi oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington. Cabdirasaaq, soo dhowow, marka hore waxaad iga warantaa maxaa ka qaldan kooxda kubadda cagta Arsenal oo xilli ciyaareedkan ay meel hoose ugu jirtaa weliba kaalinta 14-aad ee horyaalka dalkaasi ay ku jirtaa kooxda?
Markaan fiirino kooxda, waxaad moodaa in awooddeeda ciyaareed beryahan ay hoos usii dhacayso. Ciyaartooyda ay haysatona la leeyahay muxuu ahay waa ciyaartooy ama tayadooda ama muxuu ahay xirfadooda ciyaareed aan la jaan qaadi karin kooxaha tunka weyn ee Premier League sida Manchester City, Chelsea iyo Manchester United iyo Liverpool iyo Tottenham oo weliba hadda muxuu ahay awood dardar fiican la soo baxday. Macalimiinta kooxaha waaweyn leeyihiin waxaa la leeyahay macalimiin waayo aragnimo ay ka muuqato, halka Arteta lagu dhaliilayo muxuu ahay qaab jaaridkiisa inuu yahay mid aan deganeyn oo geemna uu fiican yahay, geemna uu muxuu ahaa hooseeyo. Tan kalena waxaa loo aneynayaa malahan kooxdu muxuu ahay kubad sameeyo. Xidigoodii weynaa ee caanka ahayna sidaad ogtahay Mesut Ozil oo ah ninka ugu muxuu ahay kubad sameyska badan caalamka xilligii ciyaareedkiisii ama muxuu ahay ugu caawinta badan weeraryahanada wuu fadhiyaa, waana ninka ugu mushaar qaadashada badan kooxda. Marka saameyn weyn ayuu ku yeelatay arrimaha soo iskaashareed.
Waaye, marka guuldarooyinkan xigxiga ee soo gaaraya tababare Arteta, ma suura gelin kartaa in sidii macallinkiisa ka horreeyay Emery uu shaqadiisa waayo?
Waa su'aasha hadda calaamadaha saarantahay ee Arteta duur taagan ee la isweydiinayo. Balse kooxda Arsenal ayaa waxay tahay koox inta badan aan ku degdegin ceyrinta macallinka. Marka sida kooxaha kalento oo laba guuldaro isku xigta ku dhacda ay suuragalta inay ciiriyaan macalinkoodi, balse Arteta waxaa la leeyahay qaabka hadda kooxdu u wada iyo natiijooyinka uu waxa ahay Brian uu keenayo waxay soo dhaweyn kartaa ama ay soo dadejin kartaa ciirintiisa ayaa leeyahay. Waana suuragal haddii uusan helin khidad kale ama nidaam kale uu isku badbaadin kara, taasoo keliya leeyahay wuxuu haystaa inuu soo celiyo oo garoomada kusoo celiya Mesut Ozil si uu iskugu furto.
Waya, aad baa mahadsantaa. Dhinaca ay haddii aan jaleecno qaaradda Afrika, xidig caan ka dhexahaa qaaradda oo weliba koobka adduunka sanadkii 2002 wacdaro ka dhigay ciyaaryahan Baba Diop, wiilkii u dhashay waddanka Senegal, ayaa geeriyooday shalayto. Ciyaaryahankan dabcan kooxo fara badan oo ka dhisan waddanka Ingiriiska ayuu usoo ciyaaray, sidoo kalena sanadkii 2002 koobka adduunka goolal muhiim ayuu ka dhaliyay. Taariikhda ciyaaryahankan maxaad ka xasuustaa wanaagsan wadaagta?
Taariikhdiisi waxaa si aad ah loogu xasuustaa World Cup-kii 2002 uu ka dhaliyay goolkii caanka ahay, ahna goolkii ugu horreeyay ee World Cup-ka la dhaliyo ee Faransiisku uu ka dhaliyay, taasoo adduunkii muxuu ahay ku noqotay la yaab kadib markii ay garaaceen xulkii haystay World Cup-ka xindigihii caanka ahayna watay. Waxaa kalentoo lagu xasuustaa goolashii taariikhda ahay ee uu ka dhaliyay xulka Uruguay oo runtii suurageliyay qaybna ka noqday soo bixitaanka Senegal markii ugu horreysay World Cup inay gudubto. Ciyaaryahan Baba Diop waxaa kaloo lagu xasuustaa waa ciyaaryahan ka ciyaaray liiga Premier League oo waxaa kala duwan u ciyaaray, qaybna ka ahaa guushii weyneed ee kooxda Bournemouth ee 2008-kii ay ku qaaday FA Cup-ka, ahna xidig runtii meel kasta uu ka ciyaaray hadday xun noqoto iyo hadday naadi noqotoba xirfad muuqato oo la yaqaana muxuu ahay kusoo bandhigi jiray garoomada, talent iyo muxuu ahay skill saaid ahna ay ka muuqatay.
Dhinaca iyo haddii aan jaleecno waddanka Argentina, waxaa dunidu weli u baroor diiqaysaa geridii ku timid isna xidigii hore ee xulka qaranka Argentina iyo kooxaha Barcelona iyo weliba kooxda weyn oo kusoo caan baxay ee Napoli, Diego Armando Maradona oo shalayto iyo xalay dhammaanba garoomada qaaradda Yurub si aada looga baroor diiqayay waayihiisii kubadeed lagu xusay. Maxaad nooga sheegi kartaa garoomada ugu waaweyn ee sida weyn habeenkii xalay ahaa looga baroor diiqay Diego Armando Maradona?
Garoomada sida gaarka ah indhaha caalamka looga hayay ee aadka loogu xusay waxaa ka mid ah garoonka weyn ee Barcelona New Camp, garoonka weyn ee Napoli ee San Paolo, iyo garoonka weyn ee Boca Juniors ee Argentina ku yaal oo ah halkii uu kasoo bilaabay ciyaarihiisa. Waxaa la dhihi karaa runtii waxaa loo dhigay baroor diiq aan horey loo arag iyo isu soo baxay waaweyn oo runtii gelgelay caalamka oo dhan.
ciyaarihan kan dabcan waxa dunidu isku raacsan tahay in uu aha ciyaarihan ki qarnigii tagay marka adigu ciyaarihan kan dabcan in ciyaaraha ka faalooda aad ula socda ayaa tahay maxaad ku xusuusataa waayihii Diego Armando Maradona
Diego Armando Maradona bahda ciyaaraha xiiseysa ama daawato waxay ku xasuusan doonaan xirfadihiisii ajiibka ahaa ee astiga u gaarka ah ee ku soo bandhigay jiray garoomada falanqeeyayaasha sportskan waxay dhahaan kubadda cagta ma uusan laadin ama ma uusan darbeynin qofka xirfad fiican Maradona taasoo ku tusinaysa inuu ahaawan wuxuu ahay ninka ugu wanaagsan xagga skillska iyo xirfadaha markay timaado intaa waxaa dheer taariikhdiisii iyo guulihiisii waaweynaay ee taariikhda u galay ugu horeyso World Cup-kii uu ku soo caanbaxay uu ka qaaday 1986 ee xulka Ingiriiska iyo goolkii uu dhaliyay cajiibka ahaa loogu magac daray Hand of God waxyaabaha kale aadka loogu xasuusto Maradona waxaa ka mid ah taariikhda cusub ee usoo hooyay kooxda kubadda cagta ee Napoli taasoo ah in markii ugu horeysay uu ciyaaray kooxdaasi muxuu ahay uu suurageliyey kooxdii ugu horreeyay ee dheerahaad inay qaado 1987 iyo 1990 taasoo ka dhigtay kooxdii muxuu ahay koox magaceedii uu meel sare gaarsiiyey isagoo ku la qaaday sidoo kale intale Coppa Italia iyo UEFA Cup marka waxaa la dhihi karaa Maradona waqtiyadiisii ugu wacnaay ugu fiicnaay wuxuu ku qaatay Napoli iyo xulka Argentina oo runtii taariikhda iyo koob la yaqaan uu soo hooyay
waa saxay aad baad u mahadsan tahay Cabdirasaaq Adiyeeshe dhegeystayaal inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqiraada ciyaaraha toddobaadkan intaan mar kale dib u kulmi doono waa masxaado idila sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamuud muscad ayaa xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya
marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo Xuseen Barre Aadan
madaxweynaha la toosay Mareykanka Joe Biden ayaa maanta lagu wadaa in uu kulamadiisii ugu horreeyay uu yeesho isagoo u dhageysan doona warbixinno la xidhiidha dhinaca sirdoonka iyo nabad sugidda kuwaasi oo ku saabsan ammaanka qaranka Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa sidoo kale lagu wadaa in maanta oo Isniin ah ay shaaca ka qaadaan cidda ay u magacaabayaan xilalka sare ee dhinaca dhaqaalaha la xidhiidha warbixin kala duwan oo Mareykan oo la xidhiidha ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in lagu wado in Mira Tanden loo magacaabo xilka mas-uulka dakhliga u qaabilsan aqalka cad iyo haween kale oo iyaguna lagu wado in loo magacaabi doono xilal kale oo muhiim ah Biden iyo ku-xigeenkiisa ayaa shalay shaaca ka qaaday kooxda u qaabilsan doonta xidhiidhka iyo warbaahinta kuwaasi oo dhammaantood haween ahaa khabiirka u sarreeya ee dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha cudurrada faafa Anthony Fauci ayaa ka digay in labaad uu soo laba kacleeyo cudurka COVID-19 Dr. Fauci oo ugu warramay warbaahinta ABC Television ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in kasoo noqoshada fasaxay xuska munaasabadda Thanksgivingka loo yaqaano ka bacdi ay suurtagal tahay in ay sare u kacdo tirada dadka uu ku dhacayo cudurka digniinta khubarada caafimaadka ee Mareykanka ayaa imanaysa iyadoo tirada dadka uu ku dhacay COVID-19 bisha Noofambar oo keliya ay gaadhay 4 milyan oo qof taasi oo laba jibaar ka badan tiradii bishii hore ee Oktoobar guud ahaan tirada uu cudurka COVID-19 ku dhacay dalka Mareykanka ayaa gaaraysa in ka badan 13 milyan oo qof halka tirada guud ee caalamkuna ay marayso in ka badan 26 milyan oo qof
mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington
guud ahaan idaacadda galabnimo waa naga intaas anigoo Asaare Cabdi Axmed iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa idinla socodsiinaya nabadgelyo